nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të ti, librave të ti, të dërguarve të ti dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqiplot, këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Grosi antarët e marveshjes bërtamore të shruzën rasin për marveshje me Iran. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike ka deklaruar se shtetet antarët të marveshjes bërtamore duhet të shfrytëzojnë drejtarin diplomatike dhe afati 3 muajor për të arritur mjë kuptim me Iranin dhe për të ruajtur marveshjen bërtamore. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Rafael Grosi në një intervistë me gazetën spanjolle El País ka thënë se mirë kuptimi arritur me Republikën Islamike të Iranit është një strategji e përkohshme për të vazhduar inspektimin në qendrat atomike me qëllim që të ruhen rezultatet më të pakta. Republika Islamike e Iranit që nga muaj i kaluar ka kufizuar inspektimet e inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në qendrat e saj atomike. Natyrisht në bazë të marrëveshjes të arritur në çastet e fundit mes Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe autoriteteve të Republikës Islamike të Iranit akoma po vazhdon inspektimin në një nivel të caktuar. Në bazë të marrëveshjes së Republikës Islamike të Iranit me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Republika Islamike e Iranit më nuk vendos filmat e kamerave të instaluara në qendrat atomike në dispozicion të kësaj agjencie. Megjithatë, në bazë të kësaj marrëveshje, Republika Islamike e Iranit ka pranuar që edhe për 3 muaj të mos shlye filmat në rast të heqjes së sanksioneve gjatë kësaj periudhe 3 muajore, do t'i vendosë ato filma në dispozicion të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Por në rast të mos heqjes së sanksioneve, Republika Islamike e Iranit ka kërcënuar se do t'i eliminojë këto filmime. Rafael Grossi, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, vurën e duke rekomandimet e bëra për Iranin dhe ka thënë: qëllimi i marrëveshjes së arritur nuk është që dikush të mashtrohet, por të gjendë një rrugë zgjidhje për vazhdimin e mbikëqyrjes teknike pa shkeljen e ligjit. Kamerat e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike vazhdojnë të regjistrojnë aktivitetet dhe qendrave atomike të Republikës Islamike të Iranit me këtë dallim që informacionet dhe të dhënat mbesin të ruajtura në dispozicion të Iranit. Në rastin e krijuar nëse nuk do të arrijë ndonjë marrëveshje rëndësishme politike, Republika Islamike e Iranit nuk do t'i japë informacionet dhe të dhënat agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike dhe do t'i eliminojë ato. Ne po humbasim kohën në përgjigje ndaj pyetjes nga kënd veshërimi i tij. Apo urdhërohet agjensia ndërkombëtare e energjisë atomike nga ana e shtetit vendimtar të marrëveshjes për të marrë si mekanizëm për pazarlloqje deklaror Rafael Grossi deklaroi. Unë nuk jam i informuar për qëllimet e tyre, mirë por është realitet se sa aftësia ose pa aftësia për inspektime është teksuar në marrëveshjen bërthamore dhe Republika Islamike e Iranit ta përdorë këtë çështje për negociata. Unë kam teksuar për Iranin edhe për palët e tjera se çështja e inspektimit nuk mund të përdoret si mjet për shpërblimin ose për ndëshkimin, por ajo është bazë një është një bazë domozoshme nga cila mund të ndërtohet një marrëveshje. Të gjitha palët duhet të bëjnë hapë pozitiv për kthimin e zbatimit të marrëveshjes bërthamore. Unë besoj se të gjithë duhet të bëjnë hapa dhe këto hapa duhet të bëhen sa më shpejt. Ne po bëjmë përpjekje që t'i japim rast diplomacisë për veprim dhe për këtë qëllim kemi zhvilluar negociata me Tehranin dhe në Këshillin e Guvernatorëve për të ruajtur rezultatet më të pakta. Të gjithë e dim se kjo është një çështje e ndërlikuar. General Hatami, populli i Iranit me padyshim do të hakmerret për atentatin terrorist ndaj shkëstarit të martirizuar Fakhrizadeh. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se populli i Iranit me padyshim se do të hakmerret për atentatin terrorist ndaj shkëstarit të martirizuar të energjisë atomike Mohsen Fakhrizadeh. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se general Amir Hatami, ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, gjatë një vizite tek familja e shkencëtarit të martirizuar Mohsen Fakhrizadeh dhe deklaroi, populli i Iranit nuk do të lejojë në asnjë mënyrë që gjaku i shkencëtarit të martirizuar Mohsen Fakhrizadeh të shkelet dhe të harrohet. Progresi dhe fuqia e Republikës Islamike të Iranit është rezultati punës, sakrificës dhe veprës së paharruar të martirëve dhe vigjilencës dhe vetëdijes së popullit të Iranit, ashtu siç ka theksuar lideri suprem i revolucionit islamik. Rruga e dëshmorit Fakhrizadeh do të vazhdojë me të gjithë forcën, me seriozitetin më të madh po punohet që të vazhdohet rruga dhe vepra në të cilin ka punuar shkestari i dëlluar Fakhrizadeh. Dhe në këtë kuadër është prezantuar edhe vaksina iraniane Fakhra kundër virusit korona. General Hatami theksoi vullnetin dhe vendosmërinë serioze të Republikës Islamike të Iranit për ndëshkimin autorëve dhe urdhëruesve të atentatit terrorist ndaj shkëstarit Fakhrizadeh, ndërsa shtoi: armiqtë ulët dhe kriminalët duhet ta dinë se duart e tyre kriminale të luajnë me gjakun e pasur të bijve të Iranit Islamik me patjetër se do të marrin përgjigjen për krimet e tyre. Presidenti Rouhani me të gjitha forcat do të qëndrojë përkra personeli shëndetësor. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se qeveria në përballje me virusin korona do të përdorë të gjitha forcat dhe kapacitetet e veta dhe do të qëndrojë përkra personelit shëndetësor. Agjencia e lajmeve Virna njoftoi se Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me të trepërdimit disa qendra shëndetësore të Iranit, uroi festën e Nevruzit personeli shëndetësor dhe ka vlerësuar punën e tyre gjatë periudhës së pandemisë korona. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Rouhani shtoi: qeveria e Republikës Islamike të Iranit gjithnjë vlerëson lart punën e personelit shëndetësor për arsye se e dim se ata kanë përgjegjësi dhe detyrë të madhe mbi supën e veta. Mjekët e Iranit mund të konkurrojnë me mjekët e vendeve të zhvilluara të botës. Mjekët dhe gjithë personeli shëndetësor kanë sakrifikuar edhe jetën e tyre për të mbrojtur jetën e qytetarëve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Rouhani ka thënë: për shkak të përpjekjeve, sakrificës dhe punës së pakursyer të personelit mjekësor, numri i vdekjeve nga virusi korona është 2 shifror dhe shpresojmë se këtë vit ky numër të bie në 1 shifror. Iran 80 persona humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1,808,422 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 80 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 61,422 njerëz. Si ma Sadat Lari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi, nga dje e deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për dielën e sikimit janë regjistruar 7357 njerëz të infektuar me virusin korona. Dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1.900.822 njerëz. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit 80 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 61.422 njerëz. Sipas Sadat Lari, zëdhënëse e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi për fat të mirë deri më tani 1.549.649 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 3.861 pacient me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi deri më tani në Iran janë kryer 12.221.274 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sun raketor kundër tregut të zi të frontit Nusra për trafikimin e naftës së Sirisë në Idlib. Tregu i zi terroristëve të grupit frontit Nusra që është krijuar për plaçkitjen e naftës së Sirisë është sulmuar me raketa. Agjencia e lajmeve Sputnik njoftë se burimet lokale kanë njoftuar se si pasojë goditjes së raketave të panjohura është krijuar një zjarr i madh në afërsitë të qytetit Sarmadad në kufijtë e Sirisë dhe Turqisë në veri të provincës Idlib të Sirisë. Burimet lokale kanë thënë se raketa kanë goditur tregun e zi të trafikimit të naftës që i përket grupit terrorist Fronti Nusra. Burimet lokale gjithashtu kanë thënë se zona e cilë është goditur me raketa ndodhën mes qytetit Sarmadad dhe korridorit kufitar Bab Hava në veri të provincës Idlib. Kjo zonë është vendi grumbullimit të çesërnave të naftës, të cilat transportojnë naftën e plaçkitur nga pusët e naftës së Sirisë, pusët e naftës që si ndodhen në pushtimin e forcave ushtarake terroriste të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Avionët luftarak të Arabisë Saudite bombardojnë depot e drithërave të në portin Salif të Jemenit. Koalicioni agresor i Arabisë Saudite në vazhdim sulm kundër objektive civile në Jemen ka bombarduar disa qendra jetike dhe depot të drithërave. Dritërëve në portin Salif të Jemenit në bregun dhe të kuq. Agjencia e lajmeve Reuters njoftoi se zyra e organizatës së kombë bashkuar ditën e Hamën të një deklaratë ka thënë se koalicioni agresor i Arabisë Saudite ka bombarduar portin Salif dhe depot e dritërave në veri të provincën Hudejda dhe disa qendra jetike në provincën Sana. Zyra e organizatës së kombë bashkuar ka shtuar se në këtë sulm dy raketa kanë goditur një depo dhe një sibanimin të një kompanie që prodhon lëndë ushqimore. Autoritetet lokale të Jemenit kanë raportuar se 6 punëtorë janë plagosur gjatë këtij sulmi dhe janë transferuar në qendrat mjekësore. Ministria e Industrisë dhe Tregtisë në qeverinë e shpëtimit kombëtar të Jemenit në Sana ka deklaruar se sulmi në portin Salif është bërë në kuadër të luftës ekonomike kundër popullit të Jemenit. Porti Salif i Jemenit me ndërmjetësimin e Organizatës së Kombë Bashkuara në mërveshën e Stokholmit të vitit 2018 është caktuar si zonë ndarë nga konfliktin në detin e kuq. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit thekson përpjekjet e qeverisë për të përmbushur parull e vitit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit thekson se qeveria do bëjë çdo përpjekje për të mbështetë prodhimin dhe për të hequr pengesa duke krijuar një punësim produktiv dhe të qëndrueshëm. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar emërtimit të vitit 1400 si viti i prodhimit mbështetjes dhe heqjes së pengesave nga udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik, deklaroi qeveria do të krijojë punësim më të qëndrueshëm në vend duke lehtësuar më shumë situatën për sektorin privat, veçanërisht supermarketet dhe investitorët. Duke ju referuar emërtimit të 3 viteve si viti prodhimi nga udhëheqjes si supremi Revolucionit Islamik dhe rëndësinë kësaj çështje, presidenti Rouhani shtoi: punësimi është një nga çështjet thelbësore dhe jetësore të shoqërisë dhe jetës së njerëzve dhe qeveria konsideron atë detyrë të saj për të siguruar mundësi punësimi. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu tha, në vitin në të cilin prodhimi është mota e saj së bashku me rritjen e prodhimit punësimi gjithashtu duhet të zhvillohet dhe në këtë situatë korone duhet të planifikohet për punë alternative. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ruhani theksoi se me përdorimin e teknologjive të reja dhe zhvillimin e kompanive të bazuara në dije si dhe zgjerimin e infrastrukturës së hapësirës kibernetike dhe forcimin e ekonomisë digjitale sot po dëshmojmë një rritje të ndjeshme të punësimit të rinjve dhe profesionistëve në fusha të ndryshme. Putin i quajti marrëdhënien midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian të pafavorshme në një bisedë telefonike me presidentin e Këshillit të Evropës, presidentin rus Vladimir Putin quajti marrëdhënien midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian të pafavorshme dhe të pakënaqshme. Sipas agjencisë IRNA në të lajmë me zyrë shtypit e Kremlinit të hënë njoftojnë Charles Michel, presidenti i Këshillit të Evropës, duke patur parasysh se takimi i Këshillit Evropian më 25 dhe 26 mars do të diskutojë marrëdhënien Rusi-Bashkimi Evropian, ai foli për këtë takim dhe perspektivat e marrëdhënieve midis Moskës dhe Brukselit. Putin i quajti situatën e marrëdhënies Rusi-Bashkimi Evropian të pafavorshme për shkak të qasjes armiqësore dhe jo konstruktive të partnerëve evropian, thotë deklarata. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë gjithashtu, theksoi gatishmërinë për të ringjallur marrëdhënien dhe bashkëpunimin e Rusisë me Bashkimin Evropian, sigurisht nëse pala evropiane është e interesuar reciprokisht. Gjatë bisedës telefonike midis presidentit Putin dhe Michel, disa çështje në lidhje me luftën kundër korona, përfshirë mundësinë e përdorimit të vaksinës ruse Sputnik dhe zgjidhje e krizës së Ukrainës dhe çështjet e Bielorusisë u diskutuan nga të dy palët. Ndërkohë, ministri i Rusi i Shëndetësisë Mikhail Morashko njoftoi sot se një grup ekspertësh të farmaceutikës së Bashkimit Evropian do të mbërrinë në Moskë më 10 prill për të testuar vaksinën ruse Sputnik. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim thonë ndiqni komentin politik të ditës me temë sankcionet e Bashkimit Evropian kundër Kinës pas 30 vjetësh, Bruxelli u sinkronizua me Washingtonin. Për herë të parë që nga viti 1989 ministri dhe jashtëm të Bashkimit Evropian kanë dakord të vendosë sanksionin ndaj disa zyrtarëve kinez me pretendime të abuzime me të drejtat e njeriut. Ky është sanksionimi i parë i Bashkimit Evropian kundër Kinës që nga shtypja protestuesve në sheshin Tiananmen të Pekinit. Sanksionet e miratuar përfshin dalin të udhëtimit dhe ngrirjen e pasurive të katër shtetësve kinez dhe një njësi ekonomike të këtij vendi. Sipas sanksioneve, qytetarët dhe kompanitë evropiane nuk do të lejohen më të kenë lidhje financiare me këta individ dhe kompani. Megjithëse sanksionet janë kryesisht simbolike, kalimi i tyre nga Brukseli ka pasur një ndikim të rëndësishëm në marrëdhënien midis Kinës dhe Bashkimit Evropian, të cilat prej kohësh kanë qenë marrëdhënie të rëndësishme si partner të besueshëm tregtar. Ne do të përdorim këtë mik të ri të sanksioneve për të mbrojtur të drejtat e njeriut, siç bëm në rastin e Aleksej Navalnit, tha ministri i jashtëm francez Jean-Yves Le Drian. Një diplomat i Bashkimit Evropian pretendoi se këto sanksione po kryen kundër shkeljeve serioze të drejtave të njeriut nga qeveria kineze. Autoritetet kineze janë duke shkelur të drejtat e njeriut kundër pakizës muslimane ujkure dhe duhet të merren masa për këtë rast. Sanksionet e bazuara në gënjeshtra mund të interpretohen si një sulm i qëllimshëm ndaj sigurisë dhe zhvillimit të Kinës, tha Zhang Ming, ambasadori i Kinës në Bashkimin Evropian, duke paralajmëruar për pasojat e sanksioneve ndaj zyrtarëve kinez. Marrëdhënie tregtare dhe ekonomike të Bashkimit Evropian dhe Kinës po zgjerohen dhe Kina ka qenë partneri i parë tregtar i Bashkimit Evropian në vitin 2020. Sipas Eurostat, vëllimi tregtar i Bashkimit Evropian me Kinën në vitin 2020 ishte 586 miliard euro dhe me Shtetet Bashkuara 555 miliard euro. Pavarësisht këtyre lidhjeve të gjera tregtare dhe ekonomike, Brukseli ka marrë një qëndrim pro Washington për vendosjen dhe forcimin e sanksioneve ndaj Kinës në pretekstin e të drejtave të njerëzit. Presionin në rritje Washingtonin ndaj Pekinit është zgjeruar pas inaugurimit të presidentit të ri të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden dhe përveç dimensioneve tregtare dhe ushtarake, tashmë ajo ka prekur edhe çështjen e të drejtave të njerëzit dhe ndërhyrjen në punët e brendshme të këtij vendi. Tani Washingtoni po përpiqet të përfshijë aliatët e tij evropianë në këtë terren për të rritur izolimin ndërkombëtar të Kinës sipas pikpamjes së vet. Pasi u rrit divergjenca me Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë epokës Trump, Bashkimi Evropian kërkoi një vend alternativ në drejtim të marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike. Nga këndvështrimi i udhëheqësve evropian, Kina është një opsion i vlefshëm, duke pasur parësisht komponentë të tjera si forca ekonomike, tregu i madh i Kinës, kapaciteti investimeve dhe teknologji e komunikimit dhe disa faktorë të tjerë, siç është plani një korridor, një rrugë. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian, i cili është pjesë e bllokut perëndimor, mbështet qasjen e qeverisë Biden për të bërë presion mbi Kinën para syve të drejtave të njerëzit, duke përfshirë shtypin në Hong Kong dhe situatën e muslimanëve ujgurë në provincën Xinjiang. Në fakt, zjarimi i marrëdhënies midis Brukselit dhe Pekinit nuk do thotë që Evropa pajtohet plotësisht me veprimet dhe politikat e Kinës dhe evropianëve në përputhje me qasjen e përgjithshme të perëndimit, edhe një veshtrim të kritik ndaj Kinës, veçanërisht përpjekjet të Pekinit për të zgjeruar dominimin e saj në detin e Kinës sigore. Kjo është sidomos për të drejtat e njeriut, duke patur parasysh situatën në Hong Kong dhe Xinjiang. Bashkimi Evropian tani ka hedhur një hap më tej, duke pretenduar se është i shqetësuar në lidhje me situatën e të drejtave të njeriut në Kinë, dhe për këtë ka vendosur në mënyrë efektive sanksione ndaj zyrtarëve dhe institucioneve kineze. Më pas, Bashkimi Evropian pritet të provokojë një reagim negativ nga ana e Pekinit dhe të ndikojë negativisht në zhvillimin e marrëdhënieve dypalshme në dimensione të ndryshme. Të nërvojë dhe gjuhës ndoqët buletinin dhe komentin politik të mbrëmjes.
Festa e ndërrimit të viteve në vendet e Azisë Qendrore, përfshi këtu edhe Iranin, do të jetë programi që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallib al-qulub wal-afkar. Ya mudabbir al-layl wan-nahar. يا محبل الحول والأحوال حبل حالنا إلى أحسن الحال
بوتاي نبروزيد Në këtë emision do të njihemi me traditat dhe zakonet e Nevruzit në vende si Azerbajxhani, Turqia dhe Iraku. Të nderuar dëgjues, ndodhemi pranë jush me një tjetër pjesë të programit Bota e Nevruzit. Në programin e mëparshëm folëm mbi organizimin e Nevruzit në Iran, Indi dhe Pakistan, ndërsa në këtë pjesë do të flasim për traditat dhe zakonet e organizimit të vitit të ri Nevruz në Azerbajxhan, Turqi dhe Irak. Qëndroni me ne në vazhdim. Nevruzi është festa e pranverës dhe një festë e lashtë që festohet në shumë vende të botës ndikuar nga kultura e Iranit. Kjo festë sot festohet në më se 12 vende të botës. Nevruzi në Azerbajxhan është festa e pranverës dhe ajo organizohet në formë të veçantë. Populli i Azerbajxhanit përgjatë historisë bashkohore të tij ka kaluar situata të ndryshme për organizimin e festës së Nevruzit dhe që nga pavarësia Më 18 tetor të vitit 1991, festa e Nevruzit organizohet zyrtarisht në të gjitha familjet azere. Që nga i vit, Nevruzi nga shtëpitë është përhapur duke u organizuar në përsheshe dhe qendra sociale dhe gradualisht është kthyer në një traditë dhe festë kombëtare e cila festohet për 5 ditë. Në Azerbajxhan, festa e pranverës nis përpara Nevruzit. Populli Azerbajxhanit, përpara organizimit të festës së Nevruzit, mban ceremoni të veçanta për derë të tokës, erës, ujit dhe zjarrit. Nata e fundit e martë e vitit në Iran, që njihet me emrin Çarshambe Suri, në Republikën e Azerbajxhanit, njihet si emër kurra e fundit, e quajtur Çarshambe Si. Në këtë natë, njerëzit hidhen dhe kalojnë zjarrin dhe në këtë mënyrë i japin mirëseardhjen Nevruzit. Në këtë fest, një prej traditave dhe zakoneve të vajzave dhe djemve është falli dhe parashikojnë të ardhmen e familjes si pas asaj që del nga falli. Falli me përdoru në këtë ditë është falli i shkrimtarit të madh iranian Hafezit. Disa vajza dhe djem shkojnë dhe vizitojnë fqinjat dhe pasi i bien derës në formë lajmërimi, fshehin kokën e tyre. Fqinjët në formë tradite për lajmin e marrë të ardhjes së festës duhet të japin dhurata. Me ardhin e Nevruzit, shumë festivale dhe festime mbahen në qytetet të ndryshme të Azerbajxhanit. Çdo vit, një grua e quajtur Zonja e Pranverës ndez zjarr në kullën historike Maiden Tower në Baku dhe uron ardhjen e Nevruzit. Azerbajxhanasit, ashtu si iranianët, shtrojnë sofrën haftësin, përveç samakut, uthullës, samanus, jeshillëqeve të tjera, në sofrë shtohet edhe qumshti, sepse qumshti në gjuhën azere, turke, quhet sud dhe fillon me shkronjën s, dhe është një simbol i shëndetit dhe bukurisë. Ata për të festuar Nevruzin gatuajnë dhe ushqime të veçanta. Një prej këtyre ëmbëlsirave është ëmbëlsira sheqer pambuku, e cila shoqërohet me bajame, fistiqe, baklava, gurabije dhe lloje të tjera ëmbëlsirash të quajtura shur çoravi. Natën para Nevruzit, të gjithë anëtarët e familjes mblidhen në shtëpinë e një prej pleqjve dhe han darg së bashku. Ushqimi më i rëndësishëm dhe kryesor i Nevruzit në Azerbajxhan është peshku, i cili duhet të jetë në tryezë. Zakon është që të vendosni një unaz në kokën e peshkut, e cila duhet të vendostet në gishtin e vajzës më të madhe të familjes. Sipas besimit popullor, kjo do ta bëj vajzën edhe më të lumtur. Në vazhdim do të shkojmë në Turqi për të njohur më shumë e traditat e këtij vendi në ditën e Nevruzit. Nevruzi në Turqi është zgjeruar sipas preferencës së pushtetarëve. Nevruzi në dinastinë Seljuke në vitet 1307-1377 është përhapur shumë në Turqi dhe ka qenë një prej festave më të rëndësishme të kësaj dinastie. Gjithashtu, dy nga sektet më të mëdha në Turqi, domethënë Bektashit dhe Molavit, festojnë festën e Nevruzit dhe në këtë mënyrë, kjo fest iraniane është përhapur shumë në Turqi. Me shfaqjen e perandorisë osmane, festa e Nevruzit gjeti vend në kalendarin festiv të kësaj perandorie. Një prej traditave të kësaj feste është gatimi ushqimit të veçantë të Nevruzit, që sigurisht zë një vend shumë të rëndësishëm. Përveç kësaj, në festën e Nevruzit është traditë që të jepen dhuratë lule dhe fruta, që në kohën e perandorisë zakonisht jepeshin për oborrin mbretëror. Në ditët e sotme, populli turk e feston Nevruzin në pjesë të ndryshme të vendit. Në Turqi, Nevruzi mban ende një vend të veçantë në shtëpitë e njerëzve. Në rajonin e Silifke Mersin të Turqisë jugperëndimore, turkmenët që banojnë në këtë zonë në ditën e Nevruzit shkojnë në fshatrat e dëfrimit dhe fshatarët presin me mirëseardhje të gjithë vizitorët. Në Gaziantep, në jug të Turqisë, Nevruzi përmendet si Sultan Nevruzi. Sipas disa legjendave në këtë zonë, në ditën e Nevruzit, një dervish fluturon si shpend në natën e 21 marsit. Në disa fshatra të Malatis, Nevruzi festohet si fundi i dimrit. Në Agri, natën e 21 të marsit, të rinjt gjithashtu caktojnë disa qëllime në mendje dhe pastaj përpiqen të dëgjojnë dhe të analizojnë fjalët e të tjerëve, duke u përpjekur që të kuptojnë nëse qëllimet e tyre do të përmbushen ose jo. në qytetet juglindore turke si në Diyarbakir, Şanlıurfa, Maraş dhe Mersin, Nevruzi festohet gjerësisht duke pasqyruar folklorin e popullit të këtyre zonave. Karakteristikat e festimit të Nevruzit janë muzika me dajre dhe klarinet, si dhe mbajtje e ligjëratave duke u mbledhur përreth zjarrit. Këto rituale zhvillohen në sheshet kryesore të qyteteve dhe të fshatrave. Muzika me dajre dhe me klarinet dhe vallëzimi përreth zjarreve është karakteristikë e Nevruzit në Turqi. Gatimi e ëmbëlsirave turke dhe ushqimeve speciale të Nevruzit janë një tjetër traditë e festimeve të Nevruzit në Turqi. Në Stamboll, kurdët e Turqisë organizojnë karnavalet e Nevruzit dhe për krah turqve festojnë Nevruzin. Jemi me ju në programin Bota e Nevruzit. Iraku është gjithashtu një nga ato vendet ku festohet Nevruzi. Në fakt, shumica e kurdëve në Irak janë ata që kanë nxitur këtë kulturë dhe traditë mitike. Për kurdët, Nevruzi përkon me fillimin e vitit të ri. Ata e shohin Nevruzin jo vetëm si një ditë me bollëk dhe pasuri, por edhe një simbol të paqes dhe të pajtimit. Bazuar në tregimet mitologjike, kurdët e konsiderojnë Nevruzin si festën e çlirimit të njerëzve nga shtypja e Zahakut nga Kaveh Ohangar. Kaveh Ohangar është një figurë mitike në Shahnamen e Ferdusit. Ai organizoi një krengritje popullore kundër sundimtarit Zahak. Kurdët e festojnë festën e Nevruzit si një shenjë të çlirimit nga shtypja dhe konsiderojnë atë si shenjë fuqisë së Zotit. Në natën e Nevruzit, shumë njerëz shkojnë në zonën më të lartë të vendit ku ata jetojnë dhe ndezin një zjarr duke gëzuar për festën. Festimet e popullit kurd të Irakut janë mjaft madhështore. Çdo vit, më shumë se 150,000 turistë vinë në Kurdistanin e Irakut për të parë Nevruzin. Në këtë festë, të gjitha rrugët zbukurohen me lule të panumurta dhe me drita. Populli kurd në këtë ditë vesh rrobat tradicionale lokale, të cilat madje i veshin edhe shumë turistë që vinë në këtë vend. Veshja e zakonshme e një burri kurd përbëhet nga dy këmisha me mëngë të gjata, pantallona të lirshme dhe një jelek me një rrip. Rripi është i bërë nga një pëlhurt e gjatë 2-4 metra, shpesh e mbështjell rreth belit. Grat kurde zakonisht veshin fustane me ngjyra të ndezura. Porti pari tyre më i veçantë është manteli shumë gjyrës që varet mbi supet e tyre, deri afër tokës. Duhet thënë se festimi Nevruzit nga kurdët në Irak është nga festimet më të mira të Nevruzit në këtë vend, pasi burrat dhe gratë kurde përgatiten për muaj të tërë për këtë fest, për të mirë pritur sa më mirë ardhjen e pranverës dhe të Nevruzit. Të dashur dëgjues, kemi arritur në fundin e pjesës tjetër të programit Bota e Nevruzit. Shpresoj se ju ka pëlqyer ky program. Në emisionin e ardhshëm, ne do të udhëtojmë në Afganistan, Tadzhikistan, Kazakistan dhe Turkmenistan dhe do të njihemi me zakonet e Nevruzit në këto vende. Deri atëherë, Zoti ju bekoft. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin tonë në provincën e gjelbër dhe të bukur Mazandaran, në veri të Iranit, duke prezantuar bukuritë natyrore dhe historike të kësaj province. Në këtë edicion do të shkojmë në qytetin Sari, qendër e provincës Mazandaran, për të njohur me bukuritë e këtij qyteti. Qarku, Sari, është një prej rajoneve më të rëndësishme të provincës Mazandaran dhe një prej zonave më të bukura dhe më atraktive të pjesës veriore të Iranit. Ky rreth, me qytetin e tij qendër nga veriu kufizohet me liçenin Kaspik, nga jugu kufizohet me vargmalet Alborz dhe nga perëndimi kufizohet me qytetet Kaemshar dhe Savatku. Ky rreth ka një sipërfaqe afër 4000 kilometra katror. Në rrethin Sari ekzistojnë shumë lumenj. Një prej këtyre lumenjve është lumi Tajun, i cili është i gjatë 140 kilometra dhe në fund derdhet në liçenin Kaspik. Lumi Neka gjithashtu është një prej lumenjve të rëndësishëm të rrethit Sari dhe ujit fushat verilindore të qytetit Sari, qendër e rrethit Mazandaran. Në rrethin Sari, industrit kanë një zhvillim të madh. Industrit kryesore të rrethit Sari janë si në vijim: industria ushqimore, industria e printimit dhe publikimit, industria e gjërave plastike, industrit për prodhimin e gjërave të metalta, industrit e tekstilit, industrit e punimit të drurit, industrit e prodhimit të lëkurës, industrit e petrokimis, industrit e kimis, industrit minerale jo metalurgjike, pambukut, vaj të bimve, prodhimit të mielit, produkteve të qumshtit e të tjerë. Bujqësia dhe blektoria përbëjnë bazën e ekonomisë të rrethit Sari. Rrethi Sari, për shkak të fushave pjellore dhe ujit të mjaftueshëm, posejdon një zhvillim të mirë bujqësor. Uji për ujitjen e tokave bujqësore sigurohet nga lumenjt, burimet, luginat dhe nga puset e thella. Produktet kryesore të bujqësisë në këtë rreth janë gruri, elbi, orizi, pambuku, duhani, misri, perimet, frutat dhe farat e vajrave, që një pjesë e madhe e tyre eksportohen në qytetet të tjera. Për shkak të afërsisë me liçenin Kaspik, edhe produktet detare të këtij rrethi janë të shumëllojshme dhe të rëndësishme, dhe peshkimi në këtë rreth ka një zhvillim të mirë. Qyteti Sari është qendër e rrethit dhe e provincës Mazandaran. Në bazë të burimeve të shkruara historike, qytetin Sari e ka themeluar dhe ndërtuar generali Faruhani i Madh, sunduesi i Tabarestanit në shekullin e parë Hijri Kameri, me emrin e djalit të tij, Sarvie. Qyteti Sari ka përjetuar shumë ngjarje dhe zhvillime historike. Halifi Mansuri, dinastisë Abasite, e ka pushtuar këtë qytet dhe në të ka ndërtuar një xhami. Në vitin 260 Hijri Kameri, këtë qytet e ka pushtuar Jakub Leith Safari. Më pas, qyteti ra në duar të sunduesit Ismail të dinastisë Samanite dhe për një periudhë të shkurtër, ky qytet është pushtuar edhe nga dinastia Al-Zayar dhe Al-Buye, ndërsa në vitin 426 Hijri Kameri, ky qytet u pushtua nga mbreti Mahmud i dinastisë Kasnavi dhe në vitin 795 Hijri Kameri, ky rajon u pushtua nga Temurlangu, i cili vrau në mënyrë masive popullatën e Mazandaranit, duke përfshirë edhe banorët e qytetit Sari. Prandaj, as ky qytet nuk mbeti i sigurt nga sulmet e mongolëve. Më pas, në periudhën e dinastisë Safavite, mbretërit e kësaj dinastie kishin interesim të veçantë ndaj qytetit Sari dhe në kohën e mbretit Abbas të dinastisë Safavi, ky qytet filloi zhvillimin dhe me ndërtimin e pallateve shtetërore dhe me ndërtimin e rrugëve dhe urës mbi lumin Tajen, i shtuar edhe më shumë bukuria këtij qyteti. Në kohën e sundimit të Agha Muhammad Khan, themeluesi dinastisë Kajari, qyteti Sari u zgjodh për kryeqytet dhe si rezultat u ndërtuan pallate dhe kopshte në periferi të qytetit dhe në këtë mënyrë u ndihmua edhe më shumë zhvillimi këtij qyteti. Sot, qyteti Sari, nga aspekti administrativ dhe tregtar, luan një rol të rëndësishëm në nivel të provincës Mazandaran dhe pas ndërtimit të rrugëve të reja lidhse në këtë rajon dhe me ndërtimin e aeroportit, konsiderohet një prej qendrave të rëndësishme provinciale me një nivel të mirë të Iranit. Sari është një prej rajoneve me reshje të mëdha atmosferike dhe në të gjitha stinët e vitit ka reshje të mjaftueshme. Niveli i reshjeve të shiut gjatë vitit nga njëherë arrin deri në nivelin mbi 70 cm. Klima i qytetit në stinën e verës dhe të dimrit shoqërohet me avullimin e ujit dhe për këtë arsye ky rajon ka klime lagështi të madhe dhe nuk lejon ngrirjen e akullnajave dimërore, duke krijuar kështu një natyrë shumë të bukur dhe me plot gjelbërim. Në qytetin Sari, përveç bukurive turistike, si që është bregdeti liqenit Kaspik, fusha Naz e Sari dhe pyjet e gjelbëruar, ekzistojnë edhe objekte të monumenteve historike shumë të çmuara. Një prej këtyre monumenteve është sheshi i orës në qendër të qytetit, tyrbja e Mola Majiduddin, prej objekteve të shekujve të parë të Islamit. Kupola e Imam Zade Yahya e ndërtuar në fund të shekullit të 9 Hijri Kameri. Kulla e Sultan Zeinul Abedin e ndërtuar në vitin 809 Hijri Kameri dhe xhamia e madhe e ndërtuar në vitin 144 Hijri Kameri. Prej objekteve të çmuara historike të mbetura nga periudha e dinastisë Safavite, mund të përmendet kompleksi Hazarabad që ndodhet 4 kilometra larg qytetit Sari, që përbëhet nga pjesë të ndryshme të mbetura si një pallat, një hamam i prishur dhe një xhami. Natyra e bukur në rrethinat e qytetit Sari janë bërë shkak që të krijohen zona zoologjike në këtë rajon. Një prej këtyre zonave mund të përmendet zona zoologjike Seme Skande, që ndodhet 5 kilometra në lindje të qytetit Sari me një sipërfaqe 1000 hektar dhe zona zoologjike e fushës Naz me sipërfaqe 55 hektar sipërfaqe që ndodhet 22 kilometra në këndin lindor të qytetit Sari. Zona zoologjike Seme Skande është një prej ambienteve jetësore të rëndësishme për botën zoologjike dhe shtazore të këtij rajoni dhe konsiderohet pylli i vetëm i ultësirave në këtë rajon. Kjo zonë është identifikuar nga ekspertët për mbrojtjen e një lloji të fazanëve të Iranit. Në një pjesë të tokës së kësaj zone mbahet dhe ruhet edhe një lloj kaprolli i verdh iranian. Zona zoologjike e fushës Naz gjithashtu është përcaktuar si zona ambientit jetësor të përkohshëm të kaprollit të verdh iranian dhe vend për shumimin dhe zhvillimin e tyre. Vlen të theksohet se kaprolli i verdh iranian është një prej llojeve shumë të ralla të kaprollit në nivel botëror. Në pjesën e dytë të edicionit të sotëm do të bëjmë një udhëtim edhe në qytetin Babol, në qytetin e mandarinave dhe enëve të prodhuara nga Balta. Na ndiqni në vazhdim. Qyteti Babol është një prej qyteteve më të rëndësishme dhe më të mëdha të provincës Mazandaran. Ky qytet, i cili në periudhat e lashta quhej Mamtir, në shekullin 8 Hijri Kameri, për shkak të zhvillimit të tregjeve të tij, u quajt dhe mori emrin Bar Furush, ndërsa në vitin 1932 mori emrin Babol. Kjo është për arsye se në perëndim të tij ndodhet lumi Babol. Qyteti Babol nga veriu kufizohet me Amir Kala dhe Babolsar, nga juku kufizohet me Band Pejin në jug, kufizohet me band pein lindor dhe perëndimor. Nga lindja kufizohet me qytetin Kaemshar dhe Kia Kola dhe nga perëndimi me qytetin Amol. Qyteti Babol, duke marë pozitën geografike, afërsin me liqenin Kaspik dhe kushtet e përshtatshme natyrore, në vitet e fundit është zhvilluar me një dinamizëm të madh. Ekzistenca e rrugëve ndërlidhëse, klima mesatare dhe peizazhet shumë të bukura të natyrës, ultësirat e mbushura me pyje dhe lumi Babol kanë bërë që ky rajon të shndërrohet në një prej zonave më tërheiste turistike në provincën e Mazandaran, kur në përmjet rrugës Heraz shkojmë në drejtim të Veriut dhe Amolit dhe Babolit, butësia ajrit qetsues të maleve, valja e bukur e mjegullës, bukurit enigmatike të pyjeve të dendura, tingulli i bukur i rrjedhjes së ujit të lumenjve të bukur, aroma e mirë e pemëve të mandarinave që janë zhvilluar skaj rrugës, të gjitha janë faktorë që japin qetësi shpirtërore çdo vizitori dhe turisti që është larguar nga zhurma dhe trafiku i dëndur i qytetit. Qetësia shpirtërore, e cila i ka humbur njeriut si pasojë e jetës tensionuese dhe me plot stres në qytetet e sotme. Në këtë rajon, ekzistojnë edhe objekte historike me vlera të mëdha. Më i rëndësishmi prej tyre është tyrbja Emamzade Kasem. Kjo tyrbe, në të cilën ndodhen varret e dy personave prej pasardhësve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, konsiderohet prej monumenteve të rëndësishme, shumë të çmuara historike të shekullit të 9 Hijri Kameri, që njihet me emrin Tyrbja Astane. Objekti kësaj tyrbe ka një kupol në formë piramide. Brenda hapësirës së tyrbes ndodhen dy sunduk të bukur të punuar prej druri, që sunduku kryesor i përket vitit 888 Hijri Kameri dhe është punuar me mjeshtri nga Ahmed Najjar Sarevi. Prej zonave të tjera të rëndësishme të Babolit mund të përmendet edhe ura e Muhammed Hasan Khan, e cila ndodhet mbi lumin Babol. Kjo ur është ndërtuar gjatë viteve 526-558 Hijri Kameri, duke përdorur tulla dhe qerpiç prej dheu, ndërsa në mes të shekullit të 12 Hijri Kameri, Muhammed Hasan Khan Kajari, duke rindërtuar atë, ka bërë edhe disa ndryshime, dhe këtë ur e ka emëruar me emrin e vet, ura e Muhammed Hasan Khan.
Ma بلکه ما زندرون صحرا بالا رگون من چهار فصل همش فصل بهار گل من و نه چشمه او چه خشک بار گل من و نه سرمزه عاشق بداره گل من های برو های نه
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.